vítame všetkých poslucháčov pri ďalšej epizóde podcastu Slovensko z HCN. Opäť z hotela Premium, opäť zo zrazu ženské reprezentácie. Pri mne už sedí asistentka trénera Katka Dubajová. Katka, ahoj.
Ahojte.
Začneme teda hneď prvou otázkou. Ako sa vlastne dostala k tomuto športu a prečo tu sedíme dnes a prečo nerobíš podcast pre Slovenský zväz ľadového hokeja, dajme tomu?
Viac menej moja sestra začala s hádzanou, ona sa tam dostala cez školu. A keďže rodičia robievali dlhšie, tak ma vždy zobrala zo škôlky a chodievala som s ňou na tréningy. A to som mala 5 rokov a odtedy už je to zo pár ročkov, takže tak mi to prišlo.
A koketovala si aj s nejakými inými športami alebo vôbec proste celý čas len hádzala?
Ja som viac menej robila všetko, ešte kedy si ma prehovárali hradiť volejbal. Takže keď zistili, že som hádzanárka, tak ma nehali tak, ale bolo obdobie, keď ma dosť dlho prehovárali na volejbal.
A koho si vlastne odchovankyňa, lebo modré sa teda vždy búchajú do prs, že ťa vychovali oni, ale raz som niekde v novinách videl, že si tam mal uvedený aj nejaký bratislavský klub.
Ja som presne, tá sestra vždycky, ona začala spoje Bratislava, tak tam som začínala. A viac menej potom modrá ma stiahla, keď som mala 12-13 rokov, takže viacej už ma tam vychovávali ako tej, na tých spojoch.
Máš nejakého mládežnického trénera, ktorému by si chcela poďakovať alebo ďakuješ za nejaký tvoj rozvoj hádzanej?
Určite to bol z tých spojoch Bratislava, určite to bol Jozef Mikuš a potom modré Plško.
Hrávala si na asfalte? To odpovedať asi bude áno, ale myslíš, že toto by vôbec ešte dnes prešlo? A že rodičia by s tým súhlasili?
Tak ja som asfaltové dieťa, tak jak na spojoch Bratislava. V modré sa dlho hrávalo na asfalte, takže ja som si prežila ten asfalt. A v dnešnej dobe by som to dopriela aj týmto deťom, lebo podľa mňa som moc rozmaznané. A rodičia by podľa mňa sa s tým zmierili. Proste však normálne chodia po asfalte, behajú po tom asfalte a určite by tým deťom niečo dalo. Jak hovorím, deti sú v dnešnej dobe rozmaznané, tak trošku takej tvrdšie ruky možno, že aj toho asfaltu im podlo.
Aj Monika Rajnová kričí, že ona tiež na asfalte. Aj Erika ešte. Wow. V Trenčine? V Bytči. Dobre, babi. Vznikla tu diskusia. Dobre, poďme ďalej. A dávali vôbec v tvojej dobe hádzanie v televízii, lebo dneska všetci plačú, že hádzanie nejde v telke, ale vysielajú od Ligy majstrov po reprezentáciu, domácu súťaž na YouTube, vieš si pozrieť nejaké highlighty na Instagrame. Ako to bolo vtedy, keď si ty bola mládežnička?
No určite nebolo to hádzanie, koľko je v dnešnej dobe. Takže to keď bola nejaký zápas, to sme sa tešili, ale viac menej v tej dobe, ešte keď v Bratislave bol štart a to, tak sme chodívali priamo na pasienky, ale v tej telke bolo fakt minimum. Keď bola olympiáda, nejaké majstrovstvá, keď sa prebojovali, ale nič viacej.
A v čom bolo tvoje detstvo ešte iné ako teraz? Vidíš to určite aj na vlastnom synovi, aj na detskách hale, ktoré trénuješ?
Úplne iné, ale to je tou dobou. Jednoznačne je to dané tou dobou, ale ja aj môjmu synovi hovorím, že ja by som nechcela ich dobu žiť. Že oni keby žili našu dobu, tak zistia, že to bolo o mnoho lepšie, krajšie, zábavnejšie, že ten mobil a tablet a Xboxy a neviem čo ešte všetko, že je úplná blbosť, lebo sú fakt krajšie veci, ktorými sa dá zabaviť v detstve.
Dobre, na ďalšiu otázku sa teším a naozaj som si dal na ne záležať, takže Slovensko posledné dni žilo 30. výročím Nežnej revolúcie. Kde si bola vtedy ty 17. novembra 89. a ako si na to spomínaš?
Ja som mala vtedy 11, no, išlo mi na 11 rokov. Viac menej, ja som to nejak nevnímala, vedela som, že sa niečo deje, ale nejak viac menej som to neriešila. Viem, že ja som z Bratislavy, ani sme neboli na námestí. Vtedy neboli televízie, až toľko sa toho veľa nepremietalo, takže nejaké také spomienky na to extra nemám.
A kedy si pravila ty ten prvý krok do profesionálnej hádzanej? A kedy si mala prvýkrát pocit, že by sa tým mohla aj živiť?
Myslím, tam prechod zo 16 na 17, vlastne keď som mala 16, tedy ešte Nebohýla Cokovač, som hrávala tedy za Vinohrady aj za Modru. Ma oslovili, či by som nechcela hrať ísť do Šala. Ešte ten rok som podala nie, ale na ten ďalší rok ma už pán Kovač zlomil a viac menej tedy som už dostala profesionálnu zmluvu, takže tedy som tak pochopila, že by to mohlo ísť.
Nemecko, Dánsko, Česko, Polsko, Luxembursko, tvoje hádzanárske destinácie. Kde sa ti najviac páčilo po tej hádzanárskej stránke a kde po tej súkromnej?
pre mňa suverénne Dánsko. V tej dobe, keď som tam ja hrávala, v tých rokoch, tá liga tam bola úplne, tam boli všetky svetové hráčky v tej dobe, všetky tie dánske kluby vyhrávali každý jeden pohár, takže pre mňa suverénne Dánsko. A tak osobne, on to bolo vždy ťažké, lebo furt nás brali, že sme z východného bloku, tak bolo, v tej dobe to bolo také ťažšie, akorát sme sa prelínali, oni plno veci mysleli, že my tu jazdíme ešte na koňoch. Keď ma zobrali do McDonaldu, tak pozerali takto na mňa, pozerám na nich, že prečo na mňa kúka, vyvalujú oči, že však nie si dneska aj prvýkrát v McDonalde, proste takéto veci, že boli pre neho, oni si fakt mysleli, že takže tam to bolo po tejto strane ťažké, ale ja som to tak brala, že však choďte pozrieť, uvidíte, takže a nemali ani o to záujem, takže toto, tam to bolo také ťažšie.
Mal som teda ďalšiu otázku pripravenú, že aby si skúsila približiť troška práve tú házanú v Dánsku, lebo naozaj sme tam už, myslím, dlho nikoho nemali. Ale viem, že v rovnakom čase tam pôsobila, myslím, Dada Stuperičová v Esbjergu. Hrali ste nejaké zápasy proti sebe a aj ste to nejak špeciálne prežívali, alebo len sa pozdravili pred zápasom?
Ja viac menej, ja som tam bola s Ingou Hrčkovou v tej dobe. Dada došla vlastne rok, keď ja som stadial odišla, takže ja som sa s Dadou viac menej v Dánsku nestretla. Iba Inga Hrčková tam bola so mňou.
A bola si tam aj tam takou autoritou a líderkou, ako si potom bola v ženskej reprezentácii napríklad, že dokázala, nemala si problém s tým po nejakej mladej dánke nahulákať, že nech konečne začne brániť na tom krídle, alebo ako to bolo?
Vôbec nie, ja som s týmto problém nemala, ani ho nikdy mať nebudem a hlavne oni vedeli tie dánky, keď vedeli, že človek je od nej dobrý, tak vás aj sa aj pýtali a akceptovali vás, že po tej hádzanárskej stránke oni tú hádzanú žijú do dnešnej doby aj furt budú, takže oni tam brali tak ľahšie ako dnešná mládež tu na Slovensku.
Dobre, a vieme, že 90% tvojho času je naozaj hádzaná, od vlastne trénuješ aj v Seredni, aj v Šali, ale čomu sa venuješ súkromí, ak ti zvýši čas?
V prvom rade synovi, to je ako najviac času s ním. Snažím sa chodiť niekde von, sa teším teraz na sneh, že pôjdeme lyžovať. To je taký pre mňa relax, na to sa najviac teším.
A syn, vyzerá to, že bude hádzaner?
Tak má, furt si vyberal medzi fotbalom a hádzanou, ale už je to viac menej rok, že hádzaná. Myslím, že je do toho strašne zažratý a ešte viacej ako ja, keď som bola v jeho rokoch.
Dobre, tú prvú časť teda môžeme ukončiť tú lifestyle a máš teda teraz možnosť vybrať si nejakú pesničku a nejakú aj venové.
Tak keďže trénujem tie detičky v Šali a naše detičky majú takú hymnu maďarskú, tak tu by som im chcela, neviem, či poviem presný názov tej pesničky, keďže Maďarka nie som, aj my teoreticky v družstve máme asi dvoch Maďarov, ale oni sú takí zlatí, keď to začnú spievať. Takže hlavne im by som ju venovala a je to od, no, Krížkov, alebo jak to je?
Nevadí vôbec, nejdeme na život, takže kľudne mi to pošleš potom a hej, nájdem to a dáme to, takže pre všetky detičky teda hádzanárske, nech sa páči.
Szegény vagyok, szegénynek születtem, az én babám, a legszebbik kincsem, mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Az én babám, falu legszebb lányom, hogy ne volna. Most mondja a Suhai Gyurika, bekötöm lovamat piros almafához, bekötöm szívemet gyenge violához, lovamat eloldom, mikor a hold felkel, te tőled é violám, csak a halál old el. Mert a nézését, a meg a járás. šat, csípőjének a ringását. Száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám, mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását. Száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám. Gyurika, mo! Csaraszimász, csaraszimász, csareszkérák hágyilem. Murigási, murigási, csordás pangélóvel. Ágyé szába bárvájlem, lássé kúred meg kindem, tájbi kindem paródem, muribák mezumátem. Szába barvájlem, lássék húred meg kindem, tájbi kindem paródem, múrivát mezumádem.
Zdravím opäť všetkých poslucháčov podcastu Slovensko z Zuhácenej z hotela Premium, kde so mnou sedí Katka Dubajová a pokračujeme v rozhovore. A začneme hneď fanúšikovskými otázkami. Prišla na Facebook jedna, či už si niekedy niekoho úmyselne zranila, či už si mala nejaké inštrukcie od trénera, že túto jednu musíš likvidovať a potom si po nej išla.
Určite nie. Ja v živote som sa ani s nejakým trénerom nestretla, že a túto musíš dať dole a koniec. A určite by som to neurobila ani, alebo raz by sa mi to určite vrátilo. Takže vôbec nie a nikdy by som to ani nikomu neprijala, ani nie. Ani proste vôbec nie.
Presne tak. Karma funguje v hádzanej, takže všetci hádzanskí posluchači toto naozaj nerobte. Ani tréneri, nikomu nekažte svojim zverencom. No a ďalšia otázka bola, či máš nejaký trénerský vzor?
Viac menej nemám žiaden trénerský vzor. Ja som všeobecne si zažal strašne veľa trénerov. Ja som si kedysi hovoril, že ja raz na to tých trénerov napíšem knihu, lebo ja neverím tomu, že niekto zažil toľko trénerov, koľko som zažila ja. A keď to tak teraz spätne berem, ja som si od každého zobrala to dobré. Vždycky to, čo mal to dobré, z toho som si vytiahla. Ja som si vždycky zapisovala nejaké veci, lebo ja som vedela, že keď raz budem chcieť trénovať, tak určite deti a že tie veci sa mi raz zídu. Takže nejak menovite nemám nikoho. Fakt, od každého, kto ma trénoval, som si zobrala, čo mal to najlepšie.
Ale naozaj nemáš teda ambície trénovať dospelých? Niekedy v budúcnosti možno prebrať kormidlo v ženskej reprezentácii alebo nejaký moligový klub, možno niekedy v Dánsku dokonca?
Túto otázku som už dostala viackrát. Keby tá ponuka prišla, možno by som sa aj nebránil, ale ja ten zmysel fakt vidím u tých detičiek, keď vidíte ten pokrok u tých detí, jak vám rastú, akou radosťou. Tí dospelí vám to nevrátia tak, jak vám to vrátia tie deti, takže to ma asi tak viacej naplňa. Ale nebránim sa tomu, nechávam tomu otvorenú cestu, čo bude, jak bude. Uvidím. Možno, že syn ma bude ťahať ďalej, že budem s ním byť, že to pôjde ďalej. Uvidím, fakt je to otvorená cesta.
A čím si vysvetľuje, že v tej profesionálnej hádzanej nie je až toľko ženských tréneriek? Viem, napríklad mňa takto sfleku a sledujem hádzanú, napadne iba holandská trénerka. Neviem, ako sa volá, sestry Reinhove. Bývala už majú? Už majú chlapa, no vidíš. Takže presne o tom to hovorím a myslím, že vieš to nech zdôvodniť, alebo nemajú tie ženy možno nejakú priebojnosť alebo sebavedomie, aby išli až do tej profesionálnej hádzanej?
Ja si myslím, že to tým dané, že tou autoritou strašne málo žien si vie u tých žien vybudovať tú autoritu. Proste tá žena musí byť rázna, viac menej musí byť jak ten chlap, lebo my ženy sme v tomto také, že to hneď využijeme a ten chlap to viacej, proste on sa nenechá využiť tou ženou tak, jak tá žena tou ženou, že proste tie ženy sú mekšie na tú ženu, jak ten chlap. Takže myslím, že je to tým.
Rovnaká otázka ako na Moniku Reinhovú, majstrovstvo Európy 2014, naozaj za posledné 10 ročie asi najväčší zážitok pre všetkých fanúšikov ženskej hádzanej na Slovensku. Ako si spomínaš na tento šampionát?
Ja, keď na niečo čakáte 19 rokov, tak potom si idete to s tým, že si to idete užiť. Ja by som to strašne teraz chcela zažiť aj s týmito dievčatami v tejto reprezentácii. Preto možno, že keď som na nich tvrdá, aj keď som bola v Rusku, keď som im povedala po zápase svoje, tak ja to robím len z tých skúseností, čo som ja zažila, že čo nám chýbalo a nechcem, aby jedna, každá jedna si to brala zle, ale viem, že to je tá správna cesta a chcem zažiť, aby zažili ten pocit, aký som mala ja a nečakali toľko rokov, koľko som čakala ja, aby to bolo v čo najkračšej dobe.
A s ktorými babami si ešte v pravidelnom kontakte, ak teda nerátame Moniku a Žanetu, ktoré sú súčasťou terajšej ženskej reprezentácie?
Ježiš, ma raz viac, my si raz Lidko Jakubisovo, proste nie sme nejak stálom, ale tak raz, tak štvrťročné si napíšeme, proste keď sa stretneme, Aďa Kertesová, vždy keď sa s niekým stretneme, vždy si máme čo povedať, takže.
Minulý rok si mala krásne jubileum, nebudeme prezradzať, krásnych 30 rokov samozrejme, mala si aj nejaké hádzanárky na oslave, alebo nerobila si to tak vo veľkom?
Práve, že som mala veľkú oslavu, prišli viac menej babi zo šale, prišla Dada Stuparičová, tá stará, staršia generácia cez Žánu Pálovú, Aďu Šalatovú, Ľubu Ladičovú a potom tá generácia Janka Caltíková a tieto, táto partia, s ktorou sme proste zažili tie najkrajšie roky v šali.
A pôsobíš v sredi šali ženskej reprezentácii, skús opísať, ako vyzerá taký tvoj bežný deň.
Ráno staneme, zoberiem syna do školy. Momentálne sa, keď prídem domov, momentálne sa učím, keďže v mladosti som zanedbala skúšku dospelosti. Tak tento rok ma čaká tá skúška dospelosti. Takže sa viac menej venujem tých 3-4 hodín, ak mám do obeda čas, sa venujem tomuto, aby som to zvládla. Marec, maj. A potom vlastne o 12.00 po jednej idem pre syna, od jednej mi začínajú tréningy a končím večer o 8.00.
Teraz mi ešte spontánne napadla jedna otázka vlastne, lebo prvýkrát sa priznám, robím rozhovor s nejakou hazardskou maminou, takže skús povedať, aké to je a či sa dá vrátiť na tú vrcholovú úroveň po tehotenstve.
Určite sa dá. Ja som viac menej porodila, keď som mala 31. A dá sa. Je to o tom, že jak si zariadíte ten život. Mne strašne pomáhali s malým, plno ľudí, rodičia hlavne v tej dobe. A hlavne v tej dome mi Víťo Koska, Andreji Šalatovej, brat mi strašne pomohol. Ja som 2 mesiace čisto len k nemu chodila a ma pripravoval a to bolo také dobré. A vôbec som nemala nejaký pocit, že by to nešlo. To je o tom, jak si človek nastaví tú hlavu.
Poďme na tú ženskú reprezentáciu, niečo si už aj spomenula. Myslíš, že táto kvalifikácia, že by sa ešte dalo v nej niečo uhrať?
Určite sa dá, strašne dôležité budú ten dvojzápas so Švajčiarskom, kde keď chceme pomýšľať ešte na nejaký úspech, musíme získať 4 body. A potom tú cestu máme otvorenú koncom mája, júna. Mňa strašne mrzí aspoň ten bod, že sme neuhrali doma s tým Srbskom, lebo ten bod sme mohli mať 100%. Ale cesta je stále otvorená. Lopta je gulatá a vždycky sa dá bojovať. Aj keď to nebude ľahké, určite tie Švajčiarky, tie sú výborné. Na srbskej pôde to bude ťažké, takže, ale ideme bojovať a od toho začíname už zase od tohto zrazu a ideme dievčatá na to pripraviť.
Kedy by mohol prísť taký vrchol tohto týmu, pretože je tam naozaj veľa báb, ročník narodenia, 2000 a mladšie. Myslíš, že 3-4 roky, možno viac? Alebo nevieš to odhadnúť?
Ja to typujem na také, ešte keď sa pridajú tie trošku mladšie ročníky, kde máme zo pár talentov, keď sa vyhrajú. Tak jak si povedal, tie 3-4 roky, len musia tie dievčatá hrávať ťažké zápasy. Je strašne na škodu veci, že žiaden zo slovenských klubov nehrá európsky pohár, lebo viď teraz, jak ten Most parádne hrá, proste tie dievčatá sú vyhrané, budú to mať ľahšie, takže keď tie dievčatá môžu, nech idú von, lebo tam tie poháre sa hrajú, tam tie poháre sú zápasy sú ťažšie a tým bude raz a tým to bude prínos pre tú slovenskú reprezentáciu. Keď budeme to skladať iba zo slovenských hráčov, ktorí hrajú na Slovensku, tak tá cesta bude strašne dlhá, dlhá, dlhá.
A ako sa ti pozdávajú osobne tie mladé hráčky, napríklad Lancová, Trepačová? Myslíš, že to sú hráčky, ktoré mohli by tú hádzanú posunúť ešte vyššie ako len postup na šampionát? Alebo sú to podľa teba až tak fakt obrovské talenty?
A ja Barbie poznám od malička, bo však vyrastala v šali. Bola vždycky talent. Škoda, že nemáme takých Barbie, aspoň ešte 4. Takže, ale ja si myslím, že tiež bude taký raz taký vodca, ešte je to 17-ročná baba, ktorá má všetko pred sebou. Len musia tie dievčatá makať, jak som povedala, hlavne tie slovenské kluby musia donútiť tie dievčatá hrať ťažké zápasy, chodiť do pohárov. Takže jedine tým budeme rásť.
Často sa spomína to, že všetkým reprezentáciám, teda obidvom, mužské, ženské, chýba nejaký strelec. spoza 9 metrov, ak teraz nerátame Mary Rebičovú, ktorý to celkom pekne letí, alebo Olivera Rabeka. Čím si myslíš, že to je, že nemáme viacej takýchto strelcov?
Ja si myslím, že je to tým, že my sme viac menej tú dobu mládežnícku zaspali. Proste na hádzanú chodili, sme nevyberali nejaké, tak jak to robia v dnešnej dobe vo svete, že oni si normálne, keď by nejaké dieťa začne s hádzanou vidia talent, oni si zavolajú tých rodičov. Pozorujem, aký sú soma top typ, že či sú vysokí, aký budú, že to robí strašne veľa, že my sme proste tých 15 rokov tej hádzanej zaspali a teraz to je strašne cítiť, tak ťažko sa nám hľada nejaký ten strelec, nejaký, čo je výškovo, dobre stálny, väčšinou máme tie nízke, ktoré sú viacej síce priebornejšie, ale v dnešnej dobe, keď strelba není zvonku, tak to je ťažké.
Je podľa teba nejaké opatrenie, ktorými sa to dalo zlepšiť, alebo to proste to musí prísť prirodzene? Lebo viem, že v tých žiackých ligách bolo nejaké pravidlo na Slovensku, že spoza 9 metrov za 2, ale všetci na to nadávali, aj ty teda krútiš hlavou nad tým. Takže fakt to musí proste prísť prirodzene a len trénovať tú strelbu na tréningoch?
Jak som spomenula, treba od mládeži s tým začať. Presne to mládežou, venovať sa, hľadať tie deti, chodiť po tých školách, prehovárať tie deti, hlavne tých rodičov, aby nosili tie deti na tréningov. Ja to viem, vidím už teraz, druhý rok som na Slovensku a ja vidím, že tie deti sú, chodím, veľa chodíme na turnaje, len to je o tom, že rodičia, fakt v dnešnej dobe je problém rodičia, aby to dieťa doniesli, lebo je fakt plno detí, ktorí majú talent, takže týmto smerom začať od mládeže a hneď to od mladá budovať a makať na tom.
Určite nás počúva veľa mládežnických trénerov a myslím, že v Maďarsku, v Dánsku som počul, že je teda prikazané, aby hrali celý polčas osobnú obranu, aby zlepšili teda tí hráči jedna na jedna, ako napríklad vidíš takéto nejaké pravidlo.
Mne sa toto pravidlo veľmi páči, ale páči sa mi do určitého veku. Hlavne táto minihádzaná, ja som rada, že sa na Slovensku hrá, lebo tam tie deti, proste tam sa to hraje osobne a musia sa uvoľňovať. Je tam jednouderový dribling, aj keď veľa ľudí v dnešnej dobe sa snaží presadiť. Viacúderový dribling, ktorým ja nesom stotožená, lebo tým vzniknú individualisti. Máte jedno dieťa šikovné, jemu nerobí problém prešprintovať 20 metrov a bude dávať 20 gólov, takže to pravidlo sa mi moc neľubí. Ale táto osobná obrana, určite, hej, to je proste pohyb bez lopty, dnešnej dobe veľa hráčom chýba a keď sa to už naučia za mladí, tak to potom nájdu.
Čítal som taký tvoj rozhovor, kde si hovorá, že citujem, športový zákon máme hrozný, nemáme žiadne výhody, kluby musia za hráčov všetko odvázať, ťažko sa zháňajú peniaze, neexistuje podpora od štátu, ktorá by hovorila, dávajte peniaze na deti a na šport, doprajte mi nejaké výhody. Každý o tom vie, teraz v poslednej dobe sa veľmi veľa o tom hovorí, naozaj čítam to z každej strany. Ale keď sa teraz nepozrieme na financie a na politickú voľu, ktorú proste my ťažko ovplyvníme, tak čo podľa teba by ľudia v kluboch mohli robiť lepšie, aby naozaj tá kvalita našej házenej a kvalita ligy šla hore?
Vrátim sa k tomu, jak si teraz povedal, je to všetko od tých financií, je to v dnešnej dobe si málo kto zaplatí, v tých kluboch zaplatí profesionálne mládežnického trénera. Proste ten tréner musí zrobiť, pracovať, aby a nevie taký čas tomu dať. Takže veľmi dôležité od toho a od tohto sa odraziť. A proste tie financie, všetko to, keď ten proste náš štát fakt sa nezobudí a lebo tí ľudia chcú dávať tie peniaze, len oni chcú mať z toho nejaké výhody, že si to môžu zdaniť a jedno s druhým. A ja si myslím, že to je to najmenšie, čo by táto vláda mohla pre tento slovenský šport spraviť. To je jedno, či začneme vodný slalom a skončíme pri lyžovaní. Proste každý jeden šport to potrebuje.
Tak treba už len dúfať, že počúvajú nejaký kompetentný a konečne na to prídu. No a keď tá kvalita našej ligy je taká slabá, hej, tých dospelých, kývaš hlavo, že je, aj opäť si to niekde spomenula, nebola by podľa teba skôr cesta vychovať hráčov a už v dorastenskom veku ich posúvať niekam do zahraničia? Napríklad viem, že v Luxembursku, tak to zámerne proste posúvajú hráčov 15-16 ročných do Bundesligovej akadémie, napríklad v Gummersbachu. Čo si myslíš o tomto?
Len tým pádom naša liga bude stále slabá. Takže ja to nevidím moc cestu. Ja vidím tú cestu, tak jak som povedala, mať tých profesionálnych trénerov, ktorí fakt majú úroveň a tým pádom tá podpora od toho štátu. My musíme získať, aby tá naša slovenská liga bola silná, aby sme mali nejaké úspechy, aby sme tu vychovali hráčky. Potom, keď už má to dieťa 20-21, keď je tak dobrý, tak nech ide von. Ale aby som tie deti nepúšťala týmto proste. Tá liga bude z roka na rok slabšia a slabšia, takže s týmto sa nestotožňujem. Skôr by som to hľadala inou cestou.
Je to taký začarovaný kruh, zase dovolím si oponovať, že akú motiváciu má 17-18 ročný chalan alebo baba, ktorá sa rozhoduje čo ďalej, že či ísť na vysokú alebo hrať hádzanú. A keď vidí tie naše ligy, tak Vieš, čo si myslíš o tomto?
Ja súhlasím, akože po tejto stránke s tebou súhlasím, ale potom my sa nepohneme, Slovensko sa nepohne, lebo keď máme 6 slovenských klubov, keď dáme 6x16, tak si zrátaj, koľko to je, keď polovička ti odíde, tak potom na čo máme slovenskú ligu? Poďme ju hrať von. Proste to sú fakt, jak hovorí, začarovaný kruh, to by sme sa mohli o tom rozprávať dookola a ja by som skôr to sadila na to, že tie nehať ich tu vyhrať, lebo tie baby sa potrebujú vyhrať zo začiatku. Ja to viem z vlastnej skúsenosti, keď som ja bola. Mi to pomohlo, že som odišla 21. Tu som sa vyhrala, dobre, tá liga bola trošku iná. Ale oni musia ísť von vyhrať, lebo oni tam nemôžu hrať na 100% tom zahraní, oni tam musia hrať na 150%.
Dobre, skúsme to ukončiť nejako pozitívne. Baby už pomaly prichádzajú na zraz. Takže vznikla tu menšia debatka, ale odchádzate s babami do Neky a k Balatonu. Čo si o tohto zrazu sľubujete?
Som rada, že prídu nové hráčky, s ktorými sme sa ešte nestretli v reprezentácii. Uvidíme, čo v nich je, aký majú vzťah k tej reprezentácii a doladiť nejaké veci, ktoré nám chýbajú. A verím, že ten zraz bude fajn a že si ho každý užijeme a priniesie ten úspech z toho, čo chceme z toho vyťažiť, z tohto zrazu.
Máme tam aj jeden prípravný zápas, teda dva, ale jeden medzištátny s Fínskom, ale asi nejak nebudeme vôbec pozerať na výsledok, či?
Viac tak vždycky človek pozerá na výsledok, potom si väčšina ľudí si pozerá a prehrali s Fínkami, ale my tam budeme viac menej si otestovať tie dievčatá, takže je to dobrá príprava, tie dva zápasy. Určite ich pôjdeme chcieť vyhrať, ale nebudeme robiť z toho tragédiu, keď sa prehrá.
Dobre, Katka, ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a držíme palce.
Ďakujem veľmi pekne.